Emisija za ljubitelje života.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Danas je u Dionisu sa nama doktorka Bojana Mandić. Mnogo zanimljiva žena, pre svega lepa žena, lepa doktorka, jedna od najpopularnijih na YouTube-u. Čućemo mi zašto je ona na YouTube-u, a ne u nekoj od ordinacije ili nekoj klinici kod nas u gradu ili u Srbiji. To je zato zanimljiva priča. Zdravo, Bojana.
Zdravo i hvala na pozivu.
Pa kako da te ne pozovem kad te toliko ljudi prati, kad te gledaju, kad te ja slušam i pratim na YouTube-u, dakle morala se nekako da završiš i u jednom mainstream mediju, ili tako?
Hvala.
Hvala vam YouTuberima malo da se pojavljuju u emisijama koje su klasičan, tako, elektronski mediji.
Pa definitivno. I hvala vam na pozivu i hvala što ste prepoznali moj rad kao nešto što vredi ispratiti.
Da. Zanimljivo kod tebe, Bojana, je to što si ti već na prvoj godini medicine, kada tvoje kolege već znaju šta će da specializiraju ili bar imaju neke posebne želje, uglavnom su to neke popularne, tako, hirurgija, pa...
Tako je, ginekologija, pedijatrija, znači onako klasične medicinske grane. Uvek kada smo razgovarali na tu temu i kada mene pitaju šta bi ja volela da budem od specijalizacije da izaberem, ja sam uvek govorila prevencija. I to je uvek svima izazivalo čuđenje i niko nije mogao ni da shvati koja bi to bila preventivna grana medicine, ali ja sam nekako u svojoj glavi tačno znala čime ja želim da se bavim, odnosno žela sam da se bavim zdravstvenim prosvećivanjem i da nekako prenesem znanje ljudima kako da zdravi ljudi ostanu zdravi, a oni koji imaju zdravstveni problem da pomognu sami sebi, znači kroz određene veštine i znanja. Znači mislim da ljudima generalno fale znanje da bi mogli sebi da pomognu i da izleče, jer zapravo, kako kažu, medicus curat natura sanat, odnosno lekar leči, ali priroda izleči.
Dakle, YouTube je tvoj izbor, nije slučajan, nekako sve išlo svojim tokom?
Jeste, pa u principu, kako sam uopšte počela da se bavim, 2016. godine sam započela sajt Revolucija ishrane. Međutim, ipak ta pisana reč nije došla do velike publike i onda na nagovor moga muže, on je mene dve godine nagovarao da krenem YouTube kanal, ja sam morala da prevaziđem te neke barijere u smislu kada upalite kameru i pričate sami sa sobom u kameru i nadate se da će tamo s druge strane neko da vas čuje ako upali YouTube, tako da trebalo mi je malo vremena da se naviknem na to, ali sada vidim koliko me ispunjava taj moj rad i koliko ljudi me prati, prosto dobijam potvrdu da to što radim je dobro i zato nastavljam dalje.
Ti si od onih lekara kojima se veruje, tako govoriš, tako pričaš, prepuno si informacija koje su proverene, ne govoriš ni o čemu što nema neku kliničku studiju iza sebe, neko veliko istraživanje ili bar nekoliko istraživanja koje potvrđuju ono o čemu ti hoćeš da govoriš. Koliko je teško tako se pripremati za emisiju?
Pa, prosto potrebno je određeno vreme i često ljudi, na primjer, kada me pitaju zašto ne snimam češće, ne shvataju koliki je proces potreban da se odradi pre toga da bi ja osmislila eventualno neku emisiju koja traje 15 minuta. Za mene nekad je potrebno dobrih 7 do 10 dana da istražujem temu, da budem 100% sigurna šta ljudima prenosim kao informaciju. Jer uvek kažem, ja vas ne mogu izlečiti, ali vam mogu preneti korisne informacije i proverene informacije u smislu ne govorim ako ne postoje neko naučno istraživanje koje će da potkrepi to što ja pričam. Znači, ako su u pitanju neke lekovite biljke, znači, dok sam se intenzivno bavila aromaterapijom, prosto sam navikla da ako ne govorim o tome i ne pišem o tome, jer sam jedno vreme pisala za novine i tako dalje i za razne sajtove koji se bave tim nekim medicinskim granama, prosto navikla sam sebe da ne pišem i ne govorim o nečemu što ne mogu da iza toga da ostavim neki naučni rad i neku potvrdu da to nešto i radi.
Kako izgleda tvoj radni dan, na primjer, kad sedneš za kameru, za mikrofon? Koliko toga moraš da izbaciš? Koliko puta se negde našališ, nasmeješ, nezadovoljna nečim što si rekla? Ispričaj nam malo to kako izgleda, to se na televiziji često koristi posle za neke emisije koje su komičnog i zabavnog tipa. Ima li kod tebe tako materijala?
Tako je, ima uvek ono što je kod mene možda specifično je, iako mnogi youtuberi imaju dosta pomoć sa strane, od prosto imaju timove koji rade za njih, ja radim sve sama, imam pomoć mog muža koji je programer, ali on uvek voli da kaže ja ću te naučiti da pecaš, a neću ti dati ribu, odnosno on meni pokaže kako, na primjer, neki programi rade za editovanje videa i tako dalje, i ja prosto sve sama radim, znači ja sam naučila kako sve to radi, i tako da to je jedan poprilično dugotrajan proces, ali ponekada prvo što neke emisije spremam 7 do 10 dana istražujem, kada ih snimam one traju po 40-50 minuta, ali jednostavno neke stvari su možda predugačke, možda previše stručne, i prosto gledam da ono što izbacim na YouTube bude tako da bude što većem broju ljudi razumljivo, i uvek razmišljam o tome da me razume i neko ko je završio osnovnu školu, i to je to, kada sluša moj video da će izvući neku korisnu informaciju za sebe.
I kakve su tvoje iskustva? Šta naš svet, naš narod najviše zanima? Šta ih najviše muči?
Pa mnoge zdravstvene tegobe koje se onako vode kao hronične bolesti, od dijabetesa, od artritisa, srčanih bolesti, dosta je bilo, da kažem, vezano za koronavirus, to je onako bilo maratonsko objašnjavanje, istraživanje i s moje strane i ljudi koji komentarišu, jer mene uvek komentari ljudi navode da dalje istražujem neke teme, tako da kada sam, na primjer, pogledala u poslednjih sigurno 30-40 videa, shvatila sam da u stvari ljudi koji mi, kada mi traže neke teme, ja zapravo te teme i obradim, i već dugo vremena nisam izabrala neku temu koja baš mene lično interesuje.
Počeli su da te prepoznaju ljudi na ulici?
Pa jeste, i ono što je interesantno, baš da kažem, kao da radim na radiju, zato što mi ljudi pre svega prepoznaju po glasu. Znači, ako pričam nešto i na ulici sam, ljudi me prepoznaju i kažu, a doktorka, pratimo vas, znamo mi vas, ali kada ćutim i, na primjer, kada stavim kačket, onda da kažem, mogu da se provučem, da me još uvijek ne prepoznaje toliki broj ljudi, ali vrlo je lepo i prijatno kada uglavnom starije osobe mi prilaze, jer generalno mene dosta sluša neka starija publika, što je za mene iznenađenje, ali mi prija, naravno.
Koliko uživaš u svom poslu? Koliko te zaista ispunjava? Na koji sve način?
Pa stvarno je velika sreća kada nađete nešto što vas ispunjava iznutra, znači da se bavite nečim, možda nekome sa strane bi to izgledalo nezamislivo da se bavi medicinom na način na koji se ja bavim, možda bi nekom izgledalo previše teško ili da nije profitabilno i tako dalje, ali ja sam prosto našla neki svoj put kako da radim i prosto nije mi ništa teško. Znači, od tog istraživanja, jer mene jako istraživanja zanimaju, i ja sve što čitam da bi povećala neko svoje znanje, neku svoju znatiželju, tako da onda kada shvatim da su to korisne informacije i da mogu pomoći nekome da se bolje osjeća, da se izleči od nekih bolesti, znači zašto me je, na primjer, povuklo priča o low carb ishrani, kada sam kao onako lekar klasične medicine pročitala jedan tekst na nekoj internet stranici gde kažu zasićene masti ne dovode do razvoja kardiovaskularnih bolesti. E, to je bio moment kada sam videla da je lekar napisao taj rad i da postoje naučne reference. To je bilo nešto što je meni onako totalno otvorilo neki drugi način razmišljanja kako da posmatram ishranu, zdravlje i tako dalje, i da se pitam mnogo puta da ono što učimo na klasičnom, se onako kaže, klasična znanja na fakultetu, da stavim pod znak upitnika i da kažem možda jeste, ali možda i nije.
Naša gošća danas u Dionisu, doktorka Bojana Mandić. Ona je ordinaciju klasičnu, doktorsku, lekarsku, u nekom domu zdravlja ili negde na nekoj klinici zamenila svojim udobnim domom i sobom jedne od svoje dve ćerke, je li tako? Uzela si deci sobu.
tako je. Pa prosto morala sam da se snađem, znači na koji način da osmislim gde ću ja to snimati, i prosto živim u malom stanu, tako da to je moralo da jedan deo dečije sobe zapravo bude mesto gde ja snimam video, iako se to ne vidi na prvi pogled, ali vrlo često imamo onako neke smešne situacije kada ja decu moram da kažem, deco, ajde sada u dnevnu sobu, mama snima, pa to bude kikotanje, smejanje, crtači pojačani do kraja i onda ja moram da doviknem deco, dosta i tako dalje, ali mislim sve su to onako komične situacije ali opet vrlo je s jedne strane lepo raditi od kuće, ali s druge strane može da bude vrlo naporno jer mnogo puta morate da balansirate između toga budete mama, između toga da budete žena, da napravite doručak, ručak, večeru, operete sudove i između toga i snimite video, tako da mora dosta toga da se balansira.
A da li njih dve, imaš dve devojčice, da li vole da te gledaju dok radiš, kako mama priča, koliko je lepa, kako se našminkala?
Ta, one najviše komentarišu moj izgled, znači njih nešto preterano ne interesuje šta to mama priča na YouTube-u, ali one me uvek pohvali, kažu mama baš si lepa, baš danas lepo izgledaš, lepo si se našminkala, i tako da mislim uvek mi je drago da s te strane imam podršku i mislim da njima onako otvaram neki put da i one shvate da tu nije ništa nešto, ako imaš nešto da kažeš. I ja uvek ljudima govorim da ako imate neko znanje koje želite da prenesete, prosto upalite tu kameru na telefonu i snimite to što imate. Mislim, mnogi ljudi imaju barijere šta će drugi da kažu, šta će drugi da komentarišu. Koliko god volim da čitam pozitivne komentare ispod svojih videa, uvek ćete naići i na negativne komentare, ali svi oni koji žele možda u nekoj budućnosti da se bave YouTube-om, moraju da shvate da ljudi uvek komentarišu sa svoje tačke gledišta i da oni zapravo ne komentarišu vaš rad, nego u onom momentu kako se osjećaju, kažu ili dobro ili loše, ali ja sam nekako morala da napravim tu barijeru i drago mi je kada pročitam pozitivne komentare, ali prosto ne poletim previše, isto tako kao što me ne dotiču nešto preterano, neki negativni komentari, i jedino na takav način možete da nastavite da se bavite ovim čime se ja bavim. Znači, prosto komentare trebate da držite onako, čitate jednim okom, eto.
Bojana, ljudi koji te prate na tvom kanalu i slušaju ono što ti njima govoriš i pričaš i argumentuješ, neće uvek čuti u ordinaciji kod svog lekara, izabranog da kažem u domu zdravlja. Čuće neke stvari koje su čak dijametralno suprotne.
Tako je.
Kako se nosiš sa time i uopšte, kakva je to pozicija tebe kao lekara i kakva je pozicija njih kao lekara i nas pacijenata koji slušamo tako oponentno mišljenje?
Da, mislim da je tu pacijentima najteže jer se nalaze, mogu kažem, između dve vatre. Ali ono što meni daje vetar u krila da nastavim da radim ovo što radim je naučna istraživanja. Znači, ako ne postoje naučni radovi o nečemu o čemu ja govorim, a koje se, da kažem, suprotstavlja nekim klasičnim medicinskim razmišljenjima koje učimo onako na medicinskom fakultetu, ja prosto o tome neću ni govoriti. Znači, ja govorim isključivo ako postoje naučni radovi koji se osvrću s druge neke tačke gledišta. I mislim da, na primjer, kada na fakultetu pogledate da uzroci nekih najčešćih bolesti danas, kao što razne hronične bolesti, od kardiovaskularnih, od dijabetesa, od bolesti krvnih sudova i tako dalje, vi ćete zapravo u knjigama, medicinskih knjigama pročitati da je uzrok bolesti nepoznat. Znači, mi možemo znati razne neke faktore koji doprinose bolesti, ali zapravo uzrok zašto bolest nastaje mi ne znamo. I onda ja sam se još na fakultetu osjećala poprilično poraženo i nije mi bilo jasno, a kako mi lečimo nešto ako ne znamo zašto nastaje. Znači, prvo valjda trebamo sve svoje snage i um da usmerimo ka tome da nađemo uzrok bolesti. I tako sam, na primjer, ja kada sam krenula da proučavam low carb ishranu, shvatila da, na primjer, ne treba da se plašimo holesterola u ishrani. To je za mene bilo apsolutno jedno otkriće i onako kada sam počela da istražujem, bila sam vrlo skeptična. Znači, vrlo sam to onako sa rezervom primala, ali kada sam toliko duboko ušla u temu, kada sam pročitala toliko naučnih radova i kada sam slušala neke druge lekare, naročito lekare iz skandinavskih zemalja koji se bave mnogo time, shvatila da mi zapravo učimo nešto potpuno pogrešno na fakultetu ili ne toliko pogrešno koliko zastarelo. Znači, prosto ne pratimo korak s vremenom. Znači, postoje mnogo, mnogo naučnih radova koji sada dokazuju da holesterol koji mi unosimo putem hrane vrlo ima mizerni učinak na ono koliki je nama holesterol u krvotoku, na primjer.
Ta nova naučna otkrića kojom se ti baviš i koja promovišeš na svom YouTube kanalu nekako daju čoveku nadu, daju elan da ništa nije zakucano, da ništa tako nije je. Tako determinisano ni genetikom, ni da je sve promenjivo. Pa evo sad kad priču o holesterolu, verovatno to važi i za dijabet, važi i za neke druge bolesti od kojih su ljudi nekako naštelovani da do kraja života misle da su hronično i neizlečiva bolest.
Tako je, tako je. Ja kada sam radila sa pacijentima jedan na jedan, na primjer, ljudi starije, da kažem, kolege su me savjetovali da se nešto pretjerano ne bavim dijabetičarima. Kažu, dijabetičari svoju dijagnozu nose kao ordenje. I meni je to jako smetalo. Znači, ja sam, upravo low carb ishrana je vrlo korisna za dijabetičare i ja sam u svojoj praksi doživjela to da ljudi koji su imali dijabetes i bili na insulinu, da su se potpuno skinuli sa insulina. Znači, da su samo putem ishrane upravljali svojom bolešću. Znači, ja ne mogu reći za njih da su oni potpuno izlečeni. Jer ako nastave, ako se vrate na stari princip ishrane, na primjer da jedu obilje ugljenih hidrata, njima će se vratiti dijabetes. Znači, ali ako nastave da prate, na primjer, principe low carb ishrane, oni uz pomoći hrane, znači da je tu stvarno hrana kao lek, ne moraju biti na insulinu, ne moraju piti lekove za snižavanje šećera, ali moraju se pridržavati određenih smjernica o ishrani. Tako da čovjek tako se osnaži i ono, kažem, imala sam mnogo slučajeva u praksi i male dece koji imaju dijabetes 1, koji su po 5-6 puta dnevno bili na insulinu, da su došli do toga, na primjer, da imaju samo dve doze. Znači, to je, iako je dijabetes jedan, da kažem, totalno jedna druga vrsta bolesti, iako imaju sličan naziv, ali kada uspete to da postignete u praksi, što inače lekari klasične medicine su potpuno nemoćni i nema šanse da mogu da postignu takve stvari, e, onda vam to daje prosto želju da nastavite dalje, istražujete i da ljudima prenosite to neko novo znanje i da prosto osnažite ljude da probaju nešto novo. Jer promjena ishrane je vrlo bezbedna, sigurna, znači može samo da vam donese boljitak. Zašto ne biste to probali? Zašto ne biste dali šansu 1, 2 mjeseca, 3, pa da vidite sami kako ćete se osjećati?
Ti si sebi dala šansu, imala si posle drugog porođaja poprilično kilograma viška.
Jeste. Da kažem, iskusila sam prvo na svojoj koži i ja mnoge stvari koje mogu prvo na sebi isprobam ili na nekim mojim ukućanima koji su tu kao dobrovoljci, pa onda, da kažem, mogu da pričam dalje o tome. Tako i kad je u pitanju gubitak težine, posle druge trudnoće imala sam 97 kilograma, što je nekih 25 kilograma viška, tako da sam bila onako poprilično isfrustrirana i rekla sam, znam tačno šta treba da radim, znam da ukar ishrana može vrlo lako da me reši mog velikog viška, ali prosto treba da počnem to da radim. Malo sam bila zabrinuta, ja sam tada dojila dete, da li će to nešto uticati na mleko i tako dalje. Kada sam dobro istražila tu temu, kada sam videla da je potpuno bezbedno, ja sam krenula. Znači, u roku od 5 mjeseci ja sam svakog mjeseca zapravo gubila 5 kilograma i mislim da je to možda malo i bilo ubrzano zbog toga što sam dojila dete, ali ja sam za 5 mjeseci se vratila na svoju kilažu i ponovo bila srećna, zadovoljna. Iako je moj muž svo vrijeme govorio ti si meni lepa, ipak je to bilo previše kilograma za mene i kažem, vrlo sam dobro znam šta je low carb ishrana i kako se osjećaš dok jedeš, znači po tom principu, prosto čovjek ima i bolji mentalni fokus, ima osjećaj više, prosto imate više energije u telu kada spavate, znači nema toga, tako da toliko nekog boljitka osjetite u nekom obično, da kažem, svakodnevnom životu. Tako da, iako postoji ono, znate, da ponekad biste pojeli parče torte i burek i sve, dajte sebi oduška. Pojedite s vremena na vreme, ali da to ne bude svaki dan. Oluwa fumilayo omirira for me, like, oh.
Oni kaluku wanyayo Chobo walomura Asholu wafumilayo Ulu wafumilayo Omunida Ulu wafumilayo Nikalu kuaniayo Toba walomura Asholu wafumilayo Fumilayo moya
nam je danas u Dionisu doktorka Bojana Mandić. Moramo ovo da pričamo ne samo o tebi na YouTube-u, nego o tebi i onom domenu tog života koga nema na YouTube-u, a ti si, ajde, aromaterapija, ne znam da li si o tome govorila, ali ne znam da li si govorila o hipnozi. Mm-hmm. Jesi?
Samo sam možda u jednom videu rekla da sam prosto proučavala hipnozu, ali da to je bila samo jedan onako pomen da se i time bavim, ali nisam do sada govorila o hipnoterapiji na YouTube-u.
Dobro, onda ćeš govoriti kod nas.
Dogovorim.
A da počnemo tu priču o hipnozi sa tvojim deda Boletom.
Jeste. Moj deda Bole, verovatno pola Šapca zna deda Boleta. On ovako već je, ima preko 90 godina, ali još se ne da dobrog je zdravlja, i kažem, iako su to velike godine, pogotovo ovde kada neko ima preko 90, to je kod nas čudesno. Jel? Ono što je deda Bole meni preneo je ljubav prema hipnozi i uopšte prema nekim, da kažem tako, da malo drugačije posmatrate svet i neke teme. Naprimjer, u 7. ili 8. razredu on je meni poklonio knjigu Joga i zdravlje. I joga i sport. To su bile dve knjige koje su meni otvorile potpuno jedan drugačiji svet. Znači, ja sam čitala o jogi kada, na primjer, ovde u Beogradu nije bilo, da kažem, nije od joge. Prosto nije se znalo šta je to, ni čemu služi. I ovaj, da kao klinka naučila sam šta je jogi disanje i, ovaj, i uvek od tada pa do dan danas me vuku, tako da kažem, različite stvari u smislu toga zašto smo mi sve sposobni, šta radi naša i svest i podsvest, koliko smo zapravo moćna bića, koliko možemo sebe da izlečimo, ali isto i da razbolimo. I tako da kažem, deda Bole tu jako odgovoran za taj moj neki možda čudan put prema medicini i uopšte biljkama, lekovitim travama, aromaterapiji, znači upotrebe eteričnih ulja, ali hipnozu sam završila, da kažem, te neki osnovni deo o hipnozi samo zato što sam bila jako znatiželjna. Šta je to? Kako to radi? Znači, nisam nikad imala želju da pretrano da se bavim time, da ljude hipnotišem. Obično hipnotizeri se pomažu ljudima, znači, kada daju pozitivne sugestije u smislu da neko stavi pušenje ili da se neko ne prejeda tokom noći da jede. Ili, mislim, tako neke, kažem, korisne stvari koje možete usaditi pozitivnom sugestijom u podsvest ljudi da prevaziđu neke svoje probleme. Ali mene od uvek privlačilo i ne samo, ovaj, da kažem, priča o hipnozi, nego i to malo, da kažem, ta neka ezoterična učenja, možda i priča o tim nekim prošlim životima, regresiji svesti, znači hipnoterapija se bavi i tom regresijom, znači gde ljude uvodimo u te neke, ovaj, kažem, neka davna prošla sećanja, pa, ali da kažem, to su onako ipak neke teme u koje ja još uvek ne zalazim na YouTube-u, ali možda ako bude zainteresovanih, ja bih vrlo rado pričala i o tome, ali nisam sigurna da li su naši ljudi spremni, ovaj, i na tako te neke malo, ovaj, neobičnije teme o našem zdravlju i o tome koliko je naša podsvest moćna.
Ja znam da naši slušalci svakako jesu, zato te molim da nam kažeš jesi li ti nekoga hipnotisala i da li je neko tebe hipnotisao.
Da, pa ja sa moju mamu, to je bilo onako susret, i ako su mi tada rekli da uvek kažem da prosto ćemo da uradimo jednu duboku relaksaciju, znači kada prvi put uvodite nekog u hipnozu, naravno to nije neka duboka hipnoza, niti je to nešto, znači ljudi treba da shvate kada se govori o hipnozi da to je, vi imate svo vreme mogućnost da kažete, ej, dosta je. Znači nikad ne gubite, kažem, mnogo ljudi misli da kada su hipnotisani, da gube sebe, da će početi da kukuriču i da skaču na jednoj nozi i tako dalje, to mislim iz nekih filmova ljudi tako svašta nešto zamišljaju kada upitaju hipnoza, a zapravo hipnoza je, kažem, prosto jedan način kako možete pozitivnom sugestijom da pomognete ljudima da prevaziđu neke svoje probleme. I prvi put kada sam moju mamu hipnotisala, ona je onako imala na grudima, je prekrstila ruke i rekla je, meni se tako sviđa, ja ću da prekrstim ruke, iako sam je rekla, mama, ne bi trebalo da prekrštaš ruke, mislim, to se tako ne radi, treba budeš otvorena kao ovoj mojoj sugestiji. Ona je ipak držala prekrštene ruke, ali posle par minuta mog tog nekog uvođenja u hipnozu, njene ruke su same, bukvalno, ona se toliko opustila da su se ruke raspetljale na grudima i takva išla je hipnoza, kažem, vrlo lepo do momenta kada sam kod moje mame videla suze na očima, ali to su nekako bile neke suze nekog olakšanja, pada tereta nekog, emotivnog tereta koje je ona nosila u to vreme. I onda sam videla u stvari koliko je to, kada sam je izvela iz hipnoze, koliko je ona smirena, relaksirana, opuštena. Nekako, prosto ja sam videla u tih pola sata jednu značajnu promenu. I to je meni bila onako potvrda da ja mogu vrlo lepo da se bavim time, ali nekako ipak me je sada put odveo na totalno neku drugu stranu. I jako, kažem, hipnozu najviše proučavam iz neke moje znatiželje šta to naša podsvest radi i koliko je moćna.
A i tebi je podsvest u toku jedne neklasične hipnoze.
Jeste, grupne hipnoze, da, je bila. Jeste,
sa
Marisom Pir, ona je čuvena hipnotizarka i koju ja sam slušala njeno jedno veoma interesantno predavanje, i ona je na kraju predavanja rekla, hajde uradit ćemo jednu grupnu hipnozu. I ja nisam znala uopšte šta je tema, šta ona pokušava tom hipnozom da uradi, koji je cilj te hipnoze, a zapravo je bilo izlečenje unutrašnjeg deteta. Eto, tako da na taj način mogu da kažem. Kada je on u jednom trenutku, kada ste vi već u hipnozi, relaksirani, opušteni, smireni i tako dalje, kada ona kaže, zamislite sebe da zamislite sebe kao da ste imali 3-4 godine i da vi veliki sada prilazite tom detetu, pružite mu ruku i kažete tom svom malom detetu da je sigurno, bezbedno, voljeno i da ćete uvek vi voditi, vi veliki voditi računa o svom malom detetu. To je kod mene izazvalo takvu lavinu emocija i toliko ridanja i plakanja. Ali to je bilo tako oslobađajuće da ja posle toga sam, isto kao i moja mama, osjećala se potpuno drugačije, smireno, relaksirano, opušteno, kao da neki veliki teret pao sa mojih leđa, iako do tada nisam ni pomišljala da možda imam nešto podsvesne, neke programe koji očigledno, da kažem, možda moj život, onako imam neke prepreke koje ni sama nisam mogla da prepoznam dok nisam bila pod tom hipnozom i da kažem to je zapravo bilo izlečenje tog malog deteta i da budete sigurni, bezbedni i mnogi od nas imaju razne neke probleme u jednom trenutku detinjstva, svako od nas doživi neku neprijatnost i često se tada zatvorimo i kroz ceo život nosimo tu neku zatvorenost i zatvorimo se u ljušturu i onda i kada odrastemo mi smo i dalje u toj ljušturi, a treba da se otvorimo ka svetu i da prosto kažemo ej, sad si siguran i bezbedan, sve je okej. Okay. Ono što bih samo htela da naglasim i zašto radim ovaj YouTube kanal i pišem za sajt je da želim ljude da osnažim da uzmu svoj život u svoje ruke i svoje zdravlje u svoje ruke, da se ne prepuštaju lekarskoj dijagnozi i prognozi, jer nikada nijedan lekar vam ne može reći stvarno koliko ćete vi da živite, ali ako se usaglasite sa tim mišljenjem lekara, onda podsvestite kako radi i možete umreti baš onda kad vam je lekar prognozirao. Tako je, na primjer, nažalost, bilo sa mojim tatom koji je bolovao teške bolesti i nekako je, koliko god je pokušavao da se leči nekim alternativnim metodama, on je vrlo, vrlo vodio računa da uradi sve što mu je rekao njegov onkolog. Primio je mnogo hemoterapija, to je prosto bilo, mislim, da nijedan čovek, da ne znam koliko je jak, ne bi mogao da izdrži toliki broj hemoterapija. I kada je već onako bilo, kažem, veoma teško stanje, prognoza je bila da on može živeti 2-3 meseca i upravo je tako i bilo. Znači, on je nekako bio kao da je isprogramirano i baš tad kad su rekli, tako je i bilo. Tako da, s te strane, želim da kažem ljudima da prosto, kažem, vrlo smo moćna stvorenja i to, na primjer, ako proučavate placebo efekat i nocebo efekat, vidjet ćete da zašto se neki ljudi izleče šećernom pilulom. Šta to može izlečiti ljude ako piju šećerne pilule, ali upravo to je taj placebo efekat kada ste vi ubeđeni da pijete lek koji će da vas izleči, a pijete šećer. Tako da volao bi da malo ljudi razmisle o tome, kažem, koliko možemo se razboleti, ali možemo sebe i izlečiti.
I zašto na Okinavi žive preko 100 godina u proseku?
Da, pa zato što je tamo očekivano to. Eto, to sam, imam jedan video na tu temu zašto ljudi na Okinavi žive u proseku 90-100 godina. Pa pre svega zato što je uopšte tamo ljudi očekuju. To je za njih očekivan životni vek. Kao što je kod nas očekivano možda da neko živi 70. Ovde kad već vidite da neko žive 85, kaže ih, a se naživeo da je meni da dočekam te godine, jel? Tako da ja bih volela da ovde pomerimo isto tu granicu i da ne umiremo od bolesti, već da umiremo od starosti. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Les poètes
fête tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages, on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent, on entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh.
Danas u Dionisu slušate doktorku Bojanu Mandić, koja je prvi put sada čuje, može i da je vidi na njenom YouTube kanalu Dr. Bojana Mandić. Bojana, meni je jedan tvoj kolega, mislim da je tvoj kolega, možda je i iz neke druge branše, ne znam, ali jako, jako obrazovan i voli to što radi, rekao jednom prilikom da svaki čovjek treba da ima svoju biljku koju mnogo voli, čiji miris voli, da treba je da je drži uvek ispod svog jastuka, da noću leže sa mirisom te biljke u nosu, da se ujutru budi sa istim takvim osjećajem, zapravo da te biljke nas isceljuju. E sad, ti se baviš i aromaterapijom i tako, potvrdila si u svom radu, da kažem, čudesna dejstva aromaterapije.
Jeste. Aromaterapija nekima možda zvuči da su to mirisne sveće ili sapuni ili tako dalje, ali aromaterapija je mnogo, mnogo više od toga. Zapravo to je drevna veština lečenja eteričnim uljima. Kada kažemo eterično ulja, to su zapravo biljni koncentrati koji se dobijaju parnom destilacijom određenih biljaka. Ono za što sam se ja specijalizovala je definitivno eterično ulje divljeg origana, koje je vrlo moćan prirodni antibiotik. Znači, i naravno ne samo antibiotik, odnosno ne deluje samo na bakterije, već deluje na gljivice, na viruse, na parazite. Znači, ima jako širok spektar delovanja. I zapravo sva eterična ulja imaju jako široke spektre delovanja zbog toga što imaju vrlo komplikovani hemijski sastav. I to takav hemijski sastav da farmaceuti ne mogu da imitiraju sastav eteričnog ulja. Farmaceuti na primjer uvijek istražuju koja je to aktivna komponenta. Pa, na primjer, za origano kažemo aktivna komponenta je karvakrol. To je hemijska materija koja deluje baktericidno. Eto. Ali, kada vi koristite čist karvakrol, to je urađeno, na primjer, nekoliko istraživanja, on ne deluje tako moćno i jako kao što deluje celokupno eterično ulje, jedna kap eteričnog ulja, jer zapravo eterično ulje deluje u sinergiji. Znači, to su, svako eterično ulje ima u proseku između 20 i 40 hemijskih komponenti i to prosto čovjek ne može da imitira i zato su ona vrlo moćna u lečenju. I ono što je interesantno je upravo to što ste rekli, koliko je taj miris važan i koliko ljudi nekada intuitivno znaju da izaberu biljku koja ih leči. Znači, ako ste i malo okrenuti ka tome da slušate šta vam srce kaže, što kažu neke ljudi, ne znam iz kog razloga jedu mi se kiseli krastaci, ne znam iz kog razloga jedu mi se crvena paprika ili meso ili željan sam ovoga i onoga, to, znači, telo vam govori da vam je to nešto zaista i potrebno. Naravno, ne treba ići u ekstreme, znate, ono, potrebno mi je čokoladna torta i tako, ali i prosto kad nekad imate žunju za nekom specifičnom hranom, za nekom specifičnom biljkom, treba da ispratite tu, jer jako malo znamo koliko moćno mirisi utiču na psihu, ali ako malo pogledate kako deluje naš nos, da kažem kako on izgleda, vrlo mali deo je ono što vidimo, nos spolja. Nos je vrlo komplikovana struktura i ima jako puno nervnih završetaka stručnjaka koji su u direktnoj komunikaciji sa mozgom. Znači, najbrža komunikacija s mozgom kad vi udahnete neki miris. To je naravno napravljeno zbog toga da bi nas sprečilo, na primjer, da pojedemo neku pokvarenu hranu, ili, ali s druge strane tu dolazi i terapeutski efekat eteričnih ulja koja vrlo moćno mogu da rade, da kažem, neki terapeutski deo posla samo tako što ćete udisati određeno isparenje nekog eteričnog ulja koje je, na primjer, predložio aromaterapeut ili koje vi intuitivno izaberete. Znači, to je sad malo problematično, na primjer, kod aromaterapije, da biste izabrali, vama treba širok spektar eteričnih ulja, što često kod nas teško možete da pronađete, tako da s te strane sam vrlo ograničena u svom radu, što aromaterapija je, kažem, vrlo moćna tehnika, ali prosto potrebna je veliki spektar kvalitetnih eteričnih ulja, što vrlo teško možete pronaći kod nas, nažalost.
Ti si svedok toga da su eterična ulja uspela tamo gde nisu jaki antibiotici. I to kroz kožu ili udisanjem?
Kada je u pitanju borba sa nekim rezistentnim bakterijama koje više ne reaguju na nikakve antibiotike, što je sve, često ljudi imaju sada, mnogo češće imaju takav problem, nekada nismo koristili toliko puno antibiotika pa smo nekako lako rešavali problem neke infekcije. Međutim, danas zbog silne upotrebe antibiotika, kada pijemo i kad treba i kad ne treba, kada želimo da izlečimo virusnu infekciju antibioticima, a antibiotici ne deluju na viruse, onda smo došli do toga da imamo puno rezistentnih, odnosno otpornih sojeva na antibiotike. I onda se ljudi nađu u takvoj situaciji, kao što se, na primjer, našla moja baka, koja je imala, na primjer, problem sa otvorenom ranom na nozi, koja nikako nije mogla da zaraste. Znači, šta god da su pokušali, znači, čak je dva puta imala hiruško čišćenje rane, na kraju je savjetovano da ako se nastavi taj problem, da će možda noga morati da se amputira. Što je bilo zastrašujuća stvar. Znate, to je vrlo mala infekcija, znači to čak nije bilo ni nešto vidljivo golim okom, vrlo mala, ali duboka rana. I onda sam ja predložila da probamo lečenje eteričnim uljima. Znate, onako kad prvo krenete neku klasičnu medicinu pa vidite da više ne radi, i onda se okrećete nekim alternativnim rješenjima. I tako ljudi nabasaju na lečenje eteričnim uljima za različite infekcije. I u svakom slučaju, ja ono što mogu da se pohvalim, da sam moje baki spasila nogu, jer ona je prošla kroz neku intenzivnu terapiju upotrebe eteričnog ulja origana, hidroterapije, na primjer hladno toplo tušira, znači nešto što će da poboljša cirkulaciju i tako dalje. I takva metoda je dala rezultat posle mjesec dana. Znači, a posle nekoliko mjeseci rana je potpuno zarasla i baka i dan danas, hvala Bogu, hoda na svojim nogama.
Koje ti ulje najviše voliš?
Pa teško pitanje. Naprimjer, ulje nerolija, znači neroli je cvet pomoranđe i vrlo je retko ulje, sandal je prelepo ulje, tamjan, znači ima, naprimjer, jedno od najskupocenijih eteričnih ulja je ulje ružinih latica, odnosno ružino ulje, i naravno što vam više treba neke biomase da biste dobili kap eteričnog ulja, to je ulje skuplje i dragocenije i retko se nalazi. Tako da neka eterična ulja, koliko god da su lepa i divna, ne možete svaki put kad vam padne na pamet da ih pronađete, jer postoji tačno kada vam stiže koja biljka, kada se radi destilacija. Znači, prosto morate biti, da kažem, da sačekate taj prirodni proces da se pojavi ono ulje koje je vama potrebno.
A da li to sada, ako je neko eterično ulje skupo, zato što treba mnogo latica ruže, na primjer, da bi se napravilo, da li je samim tim i delotvornije, ili je prosto najvažnije to da neki miris nama prosto prija i da može da bude i nana koja je mnogo lakše tako nabrati i naći, pa ako je to miris našeg života i našeg zdravlja, da to bude prosto jedna obična nana ili...
To je, kažem opet sada, koliko smo mi upoznati sa različitim biljkama i koliko mi uopšte poznajemo mirise različitih biljaka, ali nekada je dovoljno, na primjer, da prođete kroz baštu pa uberete, na primjer, nanu, lavandu, smilje. Znači, prosto imate te lekovite biljke, ne mora to uvijek biti eterično ulje. Znači, ako ne možete pronađete eterično ulje, pronađete tu biljku. Nekada može to bude suva biljka ili sveža, ili ako imate baštu ili bar terasu, času možete imati te biljke kod sebe. Znači, to je, ali ispitajte. Znači, to je jedan proces proučavanja šta vama najviše godi. Naprimjer, ja imam nekoliko eteričnih ulja koje apsolutno ne podnosim. Naprimjer, ulje geranijuma. Ulje geranijuma ja ne mogu ni da prinesem nosu. Znači, meni je to toliko odbojno da čak i kada osjetim u nekim mešavinama eteričnih ulja, ja ta ulja ne koristim. Znači, sigurno imate neka ulja koja vam prijaju i koja nam prijaju, ali morate da prođete kroz taj proces upoznavanja različitih lekovitih biljki da shvatite šta je ono što radi za vas.
And the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ragger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song,
Danas je naša gošća u Dionisu bila dr. Bojana Mandić. Možete da je zapratite na YouTube kanalu dr. Bojana Mandić. Mnogo toga lepog možete da čujete, da naučite i da promenite svoj odnos prema svom zdravlju, prema načinu ishrane, prema bolesti, jer njeni savjeti su zaista dragoceni. Dakle, pored doktorke Bojane Mandić, sa vama su i ton majstor Vladimir Penđer. Tu je i naš muzički urednik uvek u ovoj emisiji, Peđa Vasić, i ja, Dijana Ivanović. I kao i uvek do sledeće nedelje u 5 sati popodne, ostanite samo dobro i zdravo.
Keep on moving.